marabolo kɔnɔ min ye commune rurale de Mondoro dugu dɔ tɔgɔ bɛ yen ko Moɲagana. A dugu ni Mondoro dugu yɛrɛ kɔnɔ ça fait kilo 28 de don. Donc maintenant u ka dugutigi bamacikɛla ninnu de nana sufɛla fɛ u mɔgɔ saba k'a faga ka taa 3h du matin wagati. Mais sani u ka se a dugutigi ni yɛrɛ kun y'a fɔ ko ah mɔgɔ ninnu b'a nɔfɛ u bɛ fɛ k'a faga. A nana tile saba kɛ du n'a dugu kɔnɔ ka tila ka taa tile saba wɛrɛ kɛ yanga sa. A seginnen ka taa don min na yɛrɛ o sufɛ bɛ mɔgɔ ninnu nana fɔ. Donc o kɔni kɛra kɔsa in na min ye fagali laban ye.
Ayiwa hakili jiginna mars kalo fana na o fana tun ye karidon ye tile 26 na. Ayiwa dugutigi fana o kankɔrɔsigi dɔ fana fagara n'o hakili b'a la a tɔgɔ ye Andre Ngoiba. Ayiwa nina san kelen na fana janvier kalo wagati la ayiwa Mondoro commune o maire o ka nɔfɛ mɔgɔ dɔ fana fagara nka kɛrɛnkɛrɛnnen na i be se k'a fɔ ɲɛna ni nin fagali saba minnu kɛra ɲina san kɔnɔ ayiwa n'u be ɲɔgɔn na i n'a fɔ u fagara kun kelen de kama.
Iye sera ka hakɛ min cite sisan o de kɛra ni san in kɔnɔ n'o tɛ fagali ninnu dɔ wɛrɛ kɛra o ɲɛfɛ fo filawa saba ye. Maintenant kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu enregistrela kɔsa in na minnu gɛlɛyara kosɛbɛ o ninnu saba de. Bon a saba tɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant a bɛ se ka fɔ mɔgɔ modɛli kelenw de don. Maintenant a saba si n'i y'a lajɛ fagali modɛli kelenw tɛ kuwa a bɛɛ b'a dan de la.
Nka o a fagaliw ɲɛsilen bɛ sigida ɲɛmaaw de ma walima dugutigiw kankɔrɔsigiw de ma munna.
Bon en réalité u ɲɛsilen bɛ sigida ɲɛmɔgɔw ma minnu na u b'a miiri k'a fɔ o sigida ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ to ka taa u ka kow fɔ faamaw ɲɛna u bɛ to ka na u ka kow fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna u b'a miiri k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ nin filɛ nin ye ka taa u ka kuma lase yɔrɔ dɔw la donc n'u bɛna wuli ka o tigiw bali u b'a miiri k'a fɔ karisa de ɲɛsilen bɛ o ma o bɛ to o nɔfɛ. Ne kɔni ka hakilina la a ko bɛ tan de parce que ne filɛ nin ye ka intervention min yɛrɛ kɛ sisan n'a bɛ lancé les radio écouter an bɛɛ sirannen don.
Nka maa caman ko sika bɛ ayiwa Liad Agali ale ka jɛkulu n'o tɔgɔ ye ko Jamaat Nusra Al Islam Wal Muslimin tiɲɛ b'o la wa.
Bon kɔsa in na minnu b'an fɛ yan olu kɔni ko u bɛ diinɛ ko kɔni de la u ye diinɛ kuma fɔ u sera ka na nali dama dɔ kɛ an ka kadɔ dugu yɛrɛ la u ko k'olu tɛ kɛlɛ wɛrɛ la ni diinɛ ko kɛlɛ tɛ. Donc maintenant ni o diinɛ ko kɛlɛ yɛrɛ dun kɔni an bɛ se k'a fɔ Liad Agali ka mɔgɔw de a bɛ se ka kɛ n'olu de ye parce que ale de wulila ka diinɛ ko kumaw fɔli daminɛ. Maintenant ne kɔni ka hakilina la ni u ye ne ɲininka ni effectivement ni diinɛ ko kɛlɛ de don o ma se fagali ma o bɛ na u bɛ sigi an bɛ kuma n'u yɔrɔ dɔɔnin don n'an y'a dɔn mɔgɔ minnu don u bɛ sigi u bɛ dugutigiw wele u bɛ dugumɔgɔw wele u bɛ mɔgɔ fɛn o fɛn min ye leaders ye minnu bɛ kow ɲɛmɔgɔ la u b'u bɛɛ wele an bɛ sigi an bɛ kuma an kɔni an mɔgɔ bɛ nin jamana in na u bɛ nin yɔrɔ in na an mɔgɔ bɛ nin diinɛ hakɛ ka kɛ tan nin ka hakɛ ka kɛ ka tan bɛɛ b'a hakilina di an bɛ se ka jɛ ka min labato ala ka diinɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que bɛɛ kɔni ye silamɛ ye nin commune min kɔnɔ an bɔra ka commune tɔgɔ fɔ sisan a bɛɛ ye silamɛw de chrétien hali kelen tɛ yen. A dugu bɛɛ misiriw bɛ yen. Maintenant olu yɛrɛ hakili bɛ min na kelen kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dogo ka mɔgɔ faga kɔni o tɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka bɔ a kalama u mɔgɔ bɛ min na.